що вони думають, що наспівують у ванні зранку, які вони люди з Олімпу, політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Добрий вечір. Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Біля мікрофону я, як завжди, Роман Скрипін. І у нас сьогодні надзвичайно цікава дієва особа, яку ми довго чекали. Іван Вакарчук, міністр освіти та науки. Добрий вечір.
Добрий вечір вам.
Я, знаєте, я передбачу, що буде дуже багато дзвінків, тому що міністр приходить не завжди, а до вас питань, очевидно, дуже багато. Ну, мені принаймні телефонували там слухачі, глядачі, запитували, що от робити зараз, скажімо, з напливом пільговиків у вузи. І це питання теж сьогодні ми будемо ставити до вас. Отже, телефон 569-9394, це телефон у Києві. Телефонуйте, якщо ви маєте питання або хочете висловити думку Івану Вакарчуку, міністру освіти та науки. А зараз ми послухаємо вашу біографію.
Іван Олександрович Вакарчук, міністр освіти і науки України. Український фізик, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, батько лідера рок-гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики, член Ради з питань науки та науково-технічної політики при президентові України, член президії Національної ради Конгресу української інтелігенції. Автор більш як 240 наукових праць, автор книг, лекції з загальної теорії відносності, квантова механіка, вступ до проблеми багатьох тіл. За підручник «Квантова механіка» удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2007 році на 14-му Львівському книжковому форумі «Квантова механіка» була названа однією з найкращих книг. Народився Іван Вакарчук 6 березня 1947 року в Республіці Молдова. Іван Вакарчук навчався в Бритушанській середній школі, яку закінчив з медаллю. З 1965 по 70-й навчання на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. 13 листопада 1990 року Іван Вакарчук обраний ректором Львівського державного університету імені Івана Франка. Переобраний на цю ж посаду 2001 року. В 1991 році Іван Олександрович обраний президентом Малої академії наук Львівщини. За 5 років в 1996-му обраний головою Ради ректорів Львівщини. Цього ж року нагороджений почесною відзнакою президента України. З 1996 року Іван Вакарчук – головний редактор і засновник журналу фізичних досліджень та журналу «Світ фізики». З 2001 року Іван Вакарчук є президентом Українського фізичного товариства. В лютому 2005 року нагороджений орденом за заслуги другого ступеня. З 18 грудня 2007 року Іван Вакарчук – міністр освіти і науки України. Дружина Світлана Олександрівна – викладач фізики, доцент Львівської національної академії ветеринарної медицини імені Гжицького. Син Святослав – соліст групи «Океан Ельзи», син Олег – співробітник банку. Як говорить сам Іван Вакарчук, його захоплення – написання формул.
Отже, ми знаємо, хто наш гість – Іван Вакарчук, міністр освіти і науки України. І як передбачав, ви знаєте, є вже дзвінок слухача.
Дуже приємно.
Так що одягайте наушники, щоб чути. Аліна з Донецька, якщо ви є, будь ласка, добрий вечір, можете ставити питання.
Доброго вечора. У мене питання до Івана Олександровича. Я студентка Інституту соціальної освіти Донецького. В нас цього року сказали, що за наказом міністра філологію та психологію не можна викладати разом. Тобто у нас була спеціальність українська мова, література, психологія. Сказали, що Іван Олександрович сказав, що філологія, психологія – далекі науки, аби давати їх разом в одну спеціальність. Чи міг би він пояснити, чому він так вирішив? Адже вчитель повинен бути в першу чергу психологом. І в нас давали універсальну спеціальність, яка могла дуже добре це допомогти викладачу бути психологом.
Я вперше чую, що я видав такий наказ. Такого немає.
Тобто от і вся відповідь.
Вся відповідь.
Такого немає. Вам сказали, ну, вам, очевидно, вас вели в оману там в Донецьку, посилаючись на Івана Вакарчука. В принципі, на вас валять дуже багато. От якщо подивитися на політичні перипетії, а ви, на щастя, перебуваєте поза політикою, насправді,
так.
Тому що якщо нам пригадати от буремні часи, давайте згадаємо, як систему освіти і освітян використовували як систему репресивну, ганяли на мітинги, виключали з вузів тих, хто ходив на якісь не ті мітинги і так далі, і тому подібне. А от у вас такого не спостерігається останнім часом. Це добре.
Так, без сумніву, кожна людина від народження має права, це натуральні її права, і я думаю, що реалізувати свої права вона може в демократичній державі. І, зокрема, якщо йде мова про студентів, то вони, студентська спільнота в кожному вищому навчальному закладі має своїх лідерів, має своїх виразників інтересів. Я думаю, що сама автономія вищого навчального закладу цьому сприяє.
Є наступний слухач, Олена зі Львова, від Донецька до Львова. Прошу, говоріть.
Доброго дня.
Доброго.
Пане міністр, я хочу задати вам запитання. Я навчаюсь у фінансовій академії міста Львова. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, наскільки зараз розвинута там корупція? Таке в мене запитання до вас.
Це як офіційна назва вищого навчального закладу?
Львівська державна фінансова академія.
Я не можу знати, як саме, от ви мені сказали, тепер я буду знати. Але...
Ну так, а нехай наш слухач наведе приклад так. корупції. Тому що от зовнішнім тестуванням, ну, мені мало зрозуміло, яка може бути корупція. Якщо є у вас якісь приклади, будь ласка.
Є.
Давайте.
Приклади.
Давайте.
Наприклад, по курсових роботах. За курсову роботу треба заплатити 100 євро, щоб була зарахована курсова робота.
Це незалежно від того, ви підготували або не підготували?
Так.
Просто.
Так.
Я пропоную вам і вашим колегам разом прийти до ректора і сказати, щоб ректор ввів так зване опитування, моніторинг викладач очима студентів. Це анонімне таке опитування, яке я свого часу, коли був ректором, ввів в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Будь ласка, ваші колеги, які є лідерами студентського самоврядування, і змусять керівництво провести таке опитування, і тоді кожен викладач побачить себе в зеркалі, в студентському зеркалі. Це значно зменшить, якщо там є, власне, от корупція і такі потворні явища, то це зменшить, і я думаю, що кожен викладач, який побачить себе, змінить своє ставлення до студентів, і, мабуть, буде краще і викладати. Я пропоную вам піти до ректора.
Ну, а ваші дії як міністра хіба не мусять?
Мої дії
мусять
будуть відповідні. Я думаю, що я поговорю з ректором, хоча ректор без сумніву скаже, що такого немає. Тому треба ще більш конкретні.
Так, вони всі можуть сказати, що такого немає, в дійсності таке є, тому що я там вчуся.
Ну, це ж справа кримінальна, розумієте?
Ну,
вам треба звертатися в правоохоронні органи, які можуть імітувати або сприяти тому, що беруть хабар, а потім затримати на місці, як це роблять.
Ну, ви знаєте,
є ж прості шляхи. Хіба що ваші там, ті, хто навчається з вами, не знаю, чи будуть вдячні, тому що завжди легше купити, ніж складати.
Але є такі люди, в яких немає можливості купити.
То йдіть до правоохоронних органів.
Ну, хіба що так. Але хто не хоче
міністр...
закінчити мати освіту якусь?
Ну, от бачите, є пересторога. Це страх. Треба говорити завжди правду.
Так бояться навіть і за того, щоб не вигнали. Може, навіть на посвідньому курсі.
Ну, з одного боку, Міністерство освіти і науки – це не жандармерія, і не можна застосовувати силові методи, цим займаються правоохоронні органи, але для цього потрібні точні відомості, точні дані. І можна організувати круглий стіл у вашій академії, і запросіть і мене, будь ласка. Я прийду на цей круглий стіл і поговоримо про...
Дякую.
Дякую
за відповідь. До побачення.
Дякую вам за питання. Я хотів, знаєте, що вас запитати? Перед тим, як ми перейдемо до серйозних питань, ну, бачите, слухачі одразу ж дзвонять. Я ж казав, що ви будете суперпопулярною персоною. Телефон у Києві 569-9394, а поки ніхто не зателефонував, хочу вас запитати, як могло статися, що в родині фізиків народився син, який співає і не став фізиком, так? Ну, я бачите, у вас окремим пунктом і в біографії, от син Святослав, він очільник гурту там «Океан Ельзи».
Він співає, наскільки я пам'ятаю, ще до 2 років. І співав різні пісні, яких навчила бабця і одна, і друга, і мама вчила, зрештою, і я. І насправді він і фізик, оскільки він за власним бажанням, без будь-якого примусу, і це він сам говорить, не один раз і говорив, вступив на фізичний факультет Львівського університету, що тоді було дуже дивно, оскільки я вже був людиною, яка могла ніби змушувати його. Ми ніколи своїх дітей не змушували нічого, крім дійсно говорити правду, і це єдиний імператив, який був в нас у вихованні. І те, що він від природи має чудовий слух і такі можливості реалізувати себе як музикант, це нас теж дуже тішить.
Ну, вам легко так жити, що у вас син такий зірковий, а йому, може, теж не дуже легко, що у нього батько така відома людина і високий посадовець?
Ну, частіше кажуть, що я є батьком Святослава, ніж що Святослав є моїм сином. Але я думаю, що в родині ми дійсно щасливі з того, що він є відома людина, відомий музикант і має можливості допомагати іншим. Зрештою, моя дружина дуже гарно малює, має свої виставки, хоч вона теж фізик.
А у вас є якесь хобі подібне? Там малювати, співати, я не знаю. Чи у вас все роботи забирає?
Я пишу формули. Це єдине.
У нас є знову слухачка Людмила з Рівного. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Алло.
Алло.
Так, говоріть.
Алло, добрий вечір.
Добре. Так, і відійдіть від приймача.
Я би хотіла задати таке запитання.
Будь ласка.
Наша дочка закінчила цього року екстерном 11 клас, тому що того року вона навчалася по програмі «Слес в Америці», дуже закінчила школу, прилетіла сюди, здала тести, набравши 566 балів. І жоден із запропонованих вузів, куди вона подала, вона не проходить.
А звідки ви знаєте? Це ще ж невідомо.
Ну, тому що вже видно, що в основному ті вузи, куди вона подала, кріговики йдуть поза конкурсом, їх виходить більше. Дзвонять колеги з Америки, де вона вчилася в школі, і вони кажуть, це нонсенс, одна з найкращих учениць Америки, яка за рік навчання там здобула теж гарні оцінки, отримала там похвальні грамоти на країні. Ніде не потрібно.
Я хочу вас заспокоїти, це зовсім не так.
Ну, як не так?
Ну, дайте мені відповідь дати вам. Ви говорите за пільговиків, що вони проходять поза конкурсом. Я хочу сказати, що цей психоз, пов'язаний з пільговиками, насправді... Це наша країна взагалі в такому стані, що будь-що можна перетворити дійсно в психоз, на жаль. Справа в тому, що я вже не раз говорив, і сьогодні ще раз вам відповідаючи скажу, що додаткові місця будуть там обов'язково, де було надлишкова, скажімо так, ніж очікувана кількість пільговиків, і ректор буде мати можливість зараховувати тих дітей, які набрали високі бали.
Ну, а ви говорите психоз з пільговиками. Ну, насправді є таке місце, тобто воно має місце в нашому житті. Я ж кажу, вам телефонували з регіонів, оце з Рівного, а взагалі мені телефонували там з Дніпропетровська, з Південного Сходу. Яка різниця, звідки? Всі говорять про те, що пільговики позабирали місця, тому що пільговиків така маса, і їх обов'язково мають прийняти до вищих навчальних закладів, а от у всіх решта, хто при зовнішньому тестуванні набрав необхідну кількість балів, вони тепер опинилися поза вузами.
Я ще раз тоді буду відповідати вже тепер і вам, і нашим слухачам, шановні слухачі, шановні пані і панове. Кожен пільговик має право подавати заяву так, як і будь-хто, в не один і не два, в десяток вищих навчальних закладів. І всіх цих вищих навчальних закладах він нібито забрав ваші місця, скажу такими словами. Насправді він обере після того всього, коли вже будуть зараховувати, одне місце у вищому навчальному закладі, звільняючи їх в десятку інших. І реально пільговиків, вже не буде їх більше, ніж вступників. Реально їх є до 5%.
Ну, їх злякалися, бачите, реально.
Порядку.
Люди полякалися цих пільговиків.
Я ще раз повторюю, що будуть додаткові місця, для того, щоб ректор міг зараховувати людей, які мають дітей, які мають високі
бали. Давайте послухаємо питання від Олени з Київської області, а потім і пізніше можемо послухати. Оленко, лишайтеся на зв'язку тоді, якщо вам не важко, а ми з вами поговоримо із паном Вакарчуком, продовжимо розмову у спільному проєкті Радіо Свободи і нашого радіо «Дієва особа» вже після рекламної паузи.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ви слухаєте «Дієву особу», спільний проєкт «Радіо Свободи» нашого радіо. У нас сьогодні дієва особа, міністр освіти та науки України Іван Вакарчук. Телефон у Києві 569-9394. Будь ласка, телефонуйте, ставте питання. Ви маєте змогу отримати пряму відповідь від міністра на прямо поставлене питання. Ну, і зараз я хотів би, знаєте, вас прошу запитати.
Будь ласка.
Про ці всі політичні речі, які відбуваються, ну, у Верховній Раді, принаймні, там же ж партія регіонів вимагала відставки двох людей, так? Міністрів. Одного назвали алкоголіком, ну, йшлося про пана Луценка після франкфуртського інциденту, і іншого націоналіста, тобто вас. От як це розуміти? Де ваша провина? Де ви там перейшли дорогу, кому в партії регіонів, що вони вас називають націоналістами і вимагають вашої відставки? Якнайшвидше.
Я не дуже би хотів коментувати це запитання, але якщо є прямо поставлене запитання, то я, може, відповім таким чином, що, мабуть, такі радикальні реформи, зокрема, і зовнішні незалежні оцінювання, і тоді реформи, які здійснює Міністерство освіти і науки, стосовно, скажімо, вищої школи, середньої школи, викладання історії, викладання української мови, Мабуть, це все разом і складало таку характеристику, як націоналіст. Але я вважаю, що це справа кожної людини давати оцінки будь-кому. В даному випадку, на мій погляд, це справді печерне мислення. Особливо ті звинувачення, які значні в основі свої є неправдивими, а далі розкручується логіка вже на неправдивих твердженнях. І це просто для того, щоб, ну, справді зробити боляче з одного боку, а з іншого боку принизити тоді досягнення і рівень тих реформ, бо вони справді радикальні, це ви самі відчуваєте, це все суспільство резонує. Принизити цей рівень і тим самим принизити і досягнення уряду і тої політики, яку провадить і президент, і прем'єр-міністр.
Є Наталя з Харкова. Прошу, ми вас слухаємо. Говоріть. Алло.
Алло, добрий день.
Так, добре.
В мене два питання.
Прошу.
З приводу запитання студентки зі Львова щодо корупції. Пан міністр сказав, що це треба звертатись до правоохоронних органів.
А це я сказав.
Я тоді,
то не я говорю.
У мене таке питання. Як же захищатись студентам з приводу кожного порушення, бігти в міліцію чи в прокуратуру? Навіщо туди Міністерство освіти? І друге питання. Аналогічне питання, скажімо, звучало в початку передачі. І пан мені сказав, що такого немає. Мій син працює викладачем англійської мови в Харкові і вийшов наказ міністра Вакарчука про те, що скоротити викладання англійської мови, взагалі іноземної мови, на одну годину. Тобто мій син залишається без роботи. Як це ви все поясните? Дякую.
Стосовно того, що такого немає, я ще раз наполягаю на тому, що я сказав. А стосовно вашого запитання, перше, щодо корупції, будь ласка, я ще раз хочу сказати, що якщо Міністерство освіти і науки лише для того, щоб проводити такі боротьбу з корупцією, то цим займаються інші правоохоронні структури. Щодо ролі міністра і міністерства як такого, я вже сказав, що є в кожному вищому навчальному закладі можливість студентам організуватись і кожному навчальному закладі є студентське самоврядування, і активно так само взяти і на себе відповідальність за те, що відбувається в тому чи іншому вищому навчальному закладі. Академічна спільнота – це є не лише викладачі, а це є і студенти, і вони разом складають те, що ми називаємо вищим навчальним закладом. Тому, будь ласка, беріть відповідальність і на себе, оскільки кожен вищий навчальний заклад має ще автономію, так звану автономію, і вона залежить від того, наскільки бере на себе відповідальність і керівництво, і викладачі, і самі студенти. Тепер щодо другого питання. Так, був виданий наказ, але наказ зовсім не йде мова про скорочення годин, а йде мова про те, щоб студенти мали можливість обирати курси з гуманітарної частини освіти своєї. Не так, як в Совєтському Союзі була історія КПРС, була діамат, істмат, що там ще було, науковий комунізм, науковий атеїзм, і це вся, от весь гуманітарний набір совєтського студента. А ми запропонували так, як і є в університетах, зокрема, європейських, відповідно до того, що ми підписали Болоньські декларації, кожен студент має право на вибір дисциплін. І перший крок ми зробили, видали такий наказ, де гуманітарна складова, скажімо, в технічних університетах складає до 10%, 10%, і з них є частина на вибір. І там не йде мова про скорочення, зокрема, англійської мови. Це право вже університету розподіляти, а не міністра. Міністр дав наказ для того, щоб студенти мали можливість обирати дисципліни.
Дякую вам за відповідь. У мене питання стосовно мови. Не будь лише ласка. Українська, російська і англійська. Але почнемо, власне, з того, що вас звинувачували в націоналізмі, а це...
Не бачу в цьому щось погане.
Має коріння... Ну, слухайте, це ж не я вас називаю.
Хто що розуміє під словом націоналіст?
Ну, в Одеському театрі, наприклад, про Скорню не любили за те, що він ходив в вишиванці, знаєте. І
там прикро.
Є такий
конфлікт. Талановита людина.
Але вас звинувачують націоналізм. Але коріння цього у зовнішньому тестуванні, яке у нас відбувається державною мовою, тобто однією. І ось весь гвалт зчинили в Партії регіонів через те, що нібито ви забираєте або звужуєте права, проводячи тестування лише державною мовою, звужуєте права тих, хто не може складати це зовнішнє тестування державною мовою. І ось тут говорять про те, що треба впровадити тестування російською або мовою там меншин, хоча йдеться лише про російську, там, де володіють цією мовою. Ну, йдеться про Крим, зокрема, теж.
Щодо тестування. Ну, насамперед, відповідно до нашої Конституції, державною мовою в Україні є українська мова. І кожен громадянин, починаючи з першого класу, навчає українську мову. І тестування, яке зараз відбувається і буде відбуватись в наступному році, стосується вступу до вищого навчального закладу. Вища освіта не є обов'язковою. І для того, щоб навчатися у вищому навчальному закладі, треба мати відповідний рівень знань. Для цього і введено зовнішнє незалежне оцінювання. І кожен же з нас, коли вступав до університету, до інституту, готував себе. І я думаю, що така вимога щодо тестування, зокрема, ви сказали, російською, ця вимога неправомірна, саме згідно, відповідно до Конституції, це по-перше. По-друге, чи є приклади в інших державах, де, ну, наприклад, в Росії, чи там можна складати ЄГЕ, єдиний государственний екзамен іншими мовами? Ні, там чітко написано тільки російською. Чи будь-яку країну, візьміть європейську. Це є право держави ставити відповідно до Конституції свої вимоги до вступників до вищих навчальних закладів. Щодо середньої освіти, то ми маємо можливість навчати своїх дітей, кожен батьки мають право вибирати мову навчання в українських школах, а мова навчання може бути чи російська, чи угорська, чи польська, чи молдовська, чи румунська, чи кримсько-татарська. Будь ласка, це бажання батьків.
Зрозуміло. Я Володимир з Києва, прошу говоріть.
Доброго дня, пане Іване. У мене до вас таке запитання щодо пільгових категорій. Справа в тому, що запропонована система конкурс породжує дуже багато питань щодо пільговиків. Чи не краще було б зробити міністерству таку комісію чи щось, яка б, до якої б пільговік звернувся б, і яка б його направила в той вуз, який би він хотів? Таким чином, в міністерстві б зразу б залишалися б копії його пільгових документів, а гроші б йшли в той вуз, куди він був направлений. І не треба було б потім перевіряти справжність пільгових документів, не треба було б породжувати оцю нервову ситуацію щодо пільговиків. Тобто гроші йшли б за пільговиком, а не забирали пільгові місця у звичайних дітей.
Дякую за питання.
Дякую вам за запитання. Якщо я сказав, що десь пільговики в порядку 5%, якщо це помножити, взяти від 400 тисяч людей, це є порядку 20 тисяч. І уявіть собі у міністерство підрозділ, який би оцю 20-тисячну чергу передивлявся, там контролював, копіював ці всі документи, які стосуються його пільг. Мені видається, що насамперед ми повинні один одного виховувати, і ми повинні бути свідомі того, що ну не всі ж українці є, як би так сказати, неправдиві. Ми повинні і вірити людям. Інше питання, що якщо і виявиться пізніше, що є фальшиві, скажу так, ці довідки, то зрозуміло, що це кримінальна справа. І це буде зроблено. Причому будуть перевірені всі вищі навчальні заклади, без винятку, як це було і минулого року з минулорічним тестуванням і з минулорічними пільгами і відповідні, ну, і адміністративні, і не лише адміністративні заходи були зроблені.
У мене питання стосовно мови, якщо продовжувати, то, ну, ви знаєте анекдот про українського міліціонера, який там каже, ну що, допомогло йому це, що він знає мову. От у нас базове знання мов, чи не варто було б в Україні впровадити там базове знання українське-російське, оскільки у нас є вже де-факто білінгвізм в державі, та, і добре, коли людина знає дві мови, добре знає, і російську, і українську, а і обов'язково, щоб людина знала ще англійську мову, тому що це є мова міжнаціонального спілкування на європейському континенті, ну і взагалі в світі. Або французьку. Ну, частіше все ж таки користуються англійською як універсальною мовою для спілкування. От впровадити обов'язкове вивчення до необхідного рівня спілкування. Тому що, дивіться, у нас Євро-2012 насувається, і досить ситуація смішна, тому що до нас прийдуть іноземці, а як вони будуть спілкуватися з тими, хто їх приймає, а приймають ті, хто обов'язково мову цю англійську не вчив, це йдеться і про міліцію, і про сервіс, тобто і готельний сервіс, і так далі, і тому подібне, але знання дуже паскудні.
Можливо, з останнього щодо знання мови тих, хто буде обслуговувати там і правоохоронні органи, і готелі, і волонтери. Є програма урядова, і ця програма передбачає підготовку, спеціальну підготовку цих всіх людей в необхідній кількості. І це є одне з завдань Міністерства освіти, одне з трьох, яке стосується Євро-2012. Я думаю, з цим проблем не буде. Я би повернувся тепер до початку. Ви самі сказали, що це де-факто от є білінгвізм.
Так.
І ви назвали, є українська мова, російська мова. Давайте будемо вчити англійську. Щодо обидвох, і англійської, і, зокрема, російської, то є природня мотивація. І їх не треба робити обов'язковими. А от щодо державної мови, на жаль, її треба підтримувати і мати можливість робити державний протекціоніст, тому що мова сотні років була задавлена. Були, я не знаю, скільки емських і валуївських указів, але їх було багато сотень. Насправді, і в совєтський час так само. Тому ця мова потребує дуже обережного такого поводження з нею. І такі відверті нападки на українську мову роблять багато шкоди. Я думаю, що ці перші кроки, от реальні кроки, які зроблені в нашій державі стосовно підтримки української мови, мали би підтримувати і наші громадяни, українці, і які говорять своєю рідною мовою, не українською.
Я ж це не став під сумнів. Я запитав, чи не варто впровадити англійську як обов'язкову
для вивчення. Там сильна мотивація є.
Знаєте, так, у людини з'являється мотивація, коли вона потрапляє за кордон, коли українець обирає місцем проживання ту країну, яку він хоче, ну, скажімо, там Іспанію, Італію, дуже швидко вивчають мову. Ну, ви ж розумієте, що мотивація дійсно є. Тому що людина тоді не може вижити в цій державі. Але для того, щоб українці спокійно спілкувалися з європейським континентом, усім фактично, є універсальна англійська. Чому її не впровадити як обов'язково для вивчення, і тоді купа проблем буде?
Фактично, англійська мова зараз домінує у вищих навчальних закладах, і там є достатня кількість годин.
Ну, ми говоримо і про початкову школу так само.
І в початковій школі так само. Я би хотів сказати в зв'язку з цим, що в Міністерстві освіти не один раз ми розглядали різні програми, обговорювали різні програми, збираючи всеукраїнські наради з різних дисциплін, і, зокрема, з іноземної мови в молодших класах. І то, що ви сказали, і в дошкільній освіті, і в молодших класах, це була спеціально всеукраїнська нарада, як і десяток інших було нарад стосовно, скажімо, чи там фізики, чи математики, чи історії, чи біології, чи хімії, чи багатьох інших предметів. І розроблена спеціальна програма цими людьми, які брали там участь. І це обговорено на колегії Міністерства освіти і науки. І ця програма введена в дію, і вона напрямлена на підсилення, на мотивацію до іноземних мов. І, зокрема, зрозуміло, як найпоширеніше англійської мови.
Ми зараз маємо перерватися знову на рекламну паузу. Нагадаю, що в спільному проєкті Радіо Свободи і нашого радіо сьогодні дієва особа міністр освіти та науки Іван Вакарчук. Телефон у Києві 569-9394. Почуємося за кілька хвилин.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Це фінальна частина програми «Дієва особа» спільного проєкту «Радіо Свободи» нашого радіо. Сьогодні у нас гість міністр освіти та науки України Іван Вакарчук. Телефон у Києві 569-9394. Як я передбачав, дзвінків маса. Зараз у нас на зв'язку Володимир Зільова. Прошу говорити.
Можна пана міністра запитати? Скажіть, чому ми називаємо цих українцями від слова «Україна», «Малоросом» від слова «Мала Росія», або «Хохлами» від «Хохли»? А чому ми не від слова «Київська Русь» з «Русичами» не називаємося? А росіяни від Росії, росіяни. А ми Русі. Чому взагалі не поновили Київську Русь, а лишили тату Україну, Україну? Для чого це нам потрібно?
Я думаю, що ми маємо чудову назву нашої держави. І українська мова чудова. А щодо таких пропозицій, як ви говорите, будь ласка, ставимо на всенародне обговорення, чи на референдум, чи один міністр освіти і науки не може ведити на касу.
Ну,
від завтра.
Тут цікава ваша думка, як людина, очевидно.
Я сказав її в перших словах, що ми маємо чудову назву нашої держави, ми маємо чудову українську мову.
Ясно. От подивіться зараз на перспективу. У нас перспектива президентських виборів. Вам як в цьому кріслі? От, не пече воно вам? Тому що раптом хтось захоче використовувати знову систему освіти, я вже згадував про це, як такий загін бойовий політичних партій, проводити якусь політику у навчальних закладах, ставити під одне начало всіх вчителів і говорити, ось треба так.
Ну, ми вже це проходили.
Ні, ну вам крісло не пече, може хтось хоче цим скористатися. Все ж таки це величезна система.
Як тільки буде така ситуація, що бодай якісь натяки на це будуть, я зразу піду у відставку.
Зрозуміло. У нас є далі Олександр.
Але поки що я от хотів сказати, що жодного такого бодай натяку не було. І я дякую президенту України і прем'єр-міністру України, і голові Верховної Ради. Жодних натяків.
А якщо хтось інший буде міністром освіти, то таке можливо фактично. Ну, тобто запобіжників ніяких немає.
Я не можу сказати, як буде.
Та ні, я кажу, що запобіжників у вас немає. Це суто моральний аспект. Тобто ви не хочете, його немає.
Моральний аспект, є добра воля.
А якщо хтось інший може бути міністром освіти, скажімо, то він може скористатися, правильно?
Я цього не сказав. Я не знаю, яка прийде.
Користався ж колишній міністр освіти. За Кучми, пам'ятаєте, як освітян ганяли. Було. У нас є Олександр з Бердичева.
Цього не буде.
При вас не буде, а запобіжників немає. Олександр з Бердичева, прошу.
Здравствуйте. Роман Іскрипін, я з великим уваженням к вам. Естественно, не меньшим уважением к Вакарчуку. Вы знаете, Иван, хотел бы вам, как министру, задать следующий вопрос. Дело в том, что мы же видим, что у нас во всех структурах нужны здоровые люди. Что вы делаете для того, чтобы каждое учебное заведение, которое претендует выпускать специалистов, не имело бы лицензии, если нету факультета или нету преподавания физической подготовки. Это раз. Для детей это обязательное явление в период времени его развития. Каждый день должен быть урок. Английский язык, да дать элементарное представление, чтобы человек, которому нужно, он очень быстро смог бы пойти в этом направлении. Кроме прочего, язык, да вы знаете, это основа государства. Это его граница, это его душа. Как можно к душе таким образом относиться? Если я, к примеру, допустим, считаю необходимостью своей идти где-то в государственные структуры, и если есть у меня ум, інтелект, хоч малейший.
У нас є, я бачу, вивчити. У нас, я бачу, є наступний дзвінок. Я дякую.
Хорошо, Ромик, я
так,
з вами...
Питання зрозуміло стосовно фізичного виховання, а там далі була ваша думка вже стосовно англійської мови. Ми це проговорили. Фізичного виховання.
Фізичного виховання. Я вам дуже дякую за це запитання. В ліцензійних умовах це безумовно є. І дотримання ліцензії є обов'язковим. Я думаю, що це надзвичайно важливе, дати можливість викладати і брати, не лише викладати, так як кажуть, фізкультуру, а щоб студент мав можливість займатися в секціях і там, де він би хотів. Для цього треба просто створити відповідні умови, і кожен керівник вищого навчального закладу мав би брати на себе такі зобов'язання. Якщо ці ліцензійні умови не відповідають ці умови ліцензійним умовам, то такий вищий навчальний заклад позбавляється відповідної ліцензії. І цих ліцензій за останні цих півтора року було анульовано немало. І були закриті і вищі навчальні заклади, зокрема, я не пам'ятаю, скільки там, кілька десятків їх. Але ліцензію анулювати за те, що не на якісному рівні є викладання цієї дисципліни, не так просто. Але, тим не менше, ми стоїмо на тому і будемо стояти.
Анатолій з Рівного, тепер слухаємо вас. Прошу, говоріть.
Добрий день.
Так, добрий.
Доброго дня.
Пане Романе, пане міністр, я, по-перше, хочу сказати, що я пишаюсь тим, що ви попадаєте в категорію націоналістів, а не в категорію там космополітів і там п'ятої колони якоїсь держави, одної західної чи східної. А по-друге, в мене є пропозиція на рахунок вступної кампанії. На майбутні роки. Чи можливо, як ви вважаєте, чи це можливо так, щоб не було цього такого, що зараз створиться, оці багато вузів, подаються суматоха, ви знаєте, що зараз робиться. щоб за допомогою там інтернету чи електронних засобів, щоб абітурієнт міг зареєструватися, скажімо, в одному місці. І, наприклад, в порядку пріоритету, куди б він захотів поступити, він, ну, так скажімо, як зараз копії подаються, він от зареєструвався і, ну, в такому загальноукраїнському рейтингу участвувати. А потім вже якась комісія загально державна така, щоб вона утрясала це все, ну, як то...
Щось серенька пропозиція у вас, ви самі щось не знаєте механізму, відверто кажучи.
Я вам відповім.
Але дякуємо
запитання.
За дзвінок.
Дуже дякую за запитання і дякую за оцінку діяльності Міністерства освіти і науки. Поки що ми в такому зараз стані, коли для нас дивно, що можна вступати от до багатьох вищих навчальних закладів. Ми бачимо на екрані комп'ютера всю державу. Кожен, хто може дістатись до інтернету, може побачити деякий конкурс. І я думаю, обмежувати, ми не маємо права, не можемо обмежувати права людини, не даючи адміністративної можливості вступати в той чи інший вищий навчальний заклад. Ми мусимо дати можливість кожній людині вступати туди, куди, ну от він має замилування, куди йому з його здібностями якнайкраще буде навчатись. Тому просто ставити такі адміністративні бар'єри, мені здається, що так не можна робити.
Дякую за відповідь. Далі, ви сьогодні суперпопулярні. Подивіться, скільки було дзвінків. Є наступний Юрій з Києва. Прошу, говоріть. Алло. Юрію.
Добрий день.
Добрий. Говоріть.
Доброго дня.
Я прослухав декілька запитання розмови до міністра. З великою повагою відношусь. Але хочу сказати, що, певно, міністр не зовсім в курсі ситуації, яка відбувається в вузах. Наприклад, я маю пряме відношення до викладацького складу університету Шевченка, і можу сказати, що по ряду факультетів, наприклад, гуманітарних, стан вступників складає до 90% тих, що мають пільги. Тобто екзамени відбуваються або тестування фактично між пільговиками. І ті факти, які ви наводите там в районі 5% чи біля цього, це далеко не так. По-друге, ситуація з дисципліною на факультетах абсолютно, ну, моя пропозиція до міністра, при всій повазі, ви частіше виїжджаєте на місця і або яким чином комісії складаєте, щоб вони виїжджали і дивилися, що фактично відбувається. А перевали якимись статистичними даними. До побачення.
Дякую. Дякую. Щодо вступної кампанії, до вступників, я ще раз хочу підкреслити те, що я вже не раз говорив. Я всі права тих людей, які мають високі бали, будуть реалізовані. Всі за місця, які заповнили, скажімо так, пільговики, всі будуть відтворені в повному обсязі для того, щоб люди, які мають достатньо високі бали, могли вступити до університету. Ну, наприклад,
простіше просто ліквідувати ось ці пільги, фактично.
На жаль, вони голосуються в Верховній Раді.
Ваша думка. Ну, тому що, бачите, у нас зовнішнє тестування ввели. Обурення, що ось тепер доведеться складати зовнішнє тестування. Уже немає того, що от ти йдеш, в тебе іспити, там добрі взаємини з викладачем погані, що можна обійти, надурити. Ось зовнішнє тестування, воно рівне для всіх. В Росії, між іншим, ставлення до цього ЄГЕ, та воно, це для пострадянського простору, очевидно, знакове. Там теж негативне ставлення, тому що воно урівнює в правах усіх. Ну, тобто, от ти здаєш тест або не здаєш тест. Правильно? Воно... Тобто ніхто тобі ніяких преференцій не дасть. Те саме відбувається далі. Подивіться, от знайшли шпарину пільговики. Тепер можна зробити себе пільговиком. Перевірити, чи він дійсний, надзвичайно важко. Тому що, як малюються довідки? Дав туди 100 євро, туди 100 доларів, туди 5 тисяч гривень, і ти маєш пільги. Причому все написано нібито чесно. А оцю шпарину забрати, і, ну, я розумію, яке буде обурення, що ось нам пільговикам не дають вступати, але...
Стосовно пільг, ще раз. Моє ставлення. Зрозуміло, що ми мали би мати дати цим людям з особливими потребами рівний доступ до освіти. І взагалі кажучи, більшість з них не потребують особливо для них ставлення, вони хочуть бути на рівні з усіма. Я мав розмову з багатьма людьми, які потребують особливого ставлення до них. І ці люди також мають свою гідність, і їм просто треба давати належну освіту з тим, щоб вони могли вступати до вищих навчальних закладів. З тим, щоб вони були рівні з своїми колегами, треба до них давати їм можливість відповідні підручники, відповідну техніку, тому що вони справді потребують особливої потреби, особливої уваги. Я за те, щоб частину пільг потрібно скасувати, це без сумніву. Але поки що ми не маємо можливість реалізувати, скажімо, тож тестування для людей з особливими потребами. І за технічних умов з наступного року ми будемо це реалізовувати. Ну, не знаю, хто як буде проводити цю вступну кампанію, але в планах Міністерства освіти і науки є таке, щоб цим людям дати можливість також складати відповідні тести і щоб вони були рівні з усіма. Але, на жаль, на сьогодні ми маємо ці пільги прийняті Верховною Радою, це є закони, і я, як міністр освіти і науки, змушений ці закони.
Ну, дивіться, надавати базову освіту можна в середній школі. А коли йдеться про вищу освіту, то там всі мають бути рівні. Тут уже ж після бійки школаками не махають. Як, знаєте, а тут виходить, що хтось отримує преференції при вступі до вищого навчального закладу. Тобто ви робите послаблення, ось ти можеш цього не знати, або там менше балу. Верховна Рада. Та. У нас є любов з Львівської області.
Я хотів ще завершити.
Пласка.
Якщо любов почитає, на якусь спеціальність є, наприклад, 20 державних місць. Якщо ці всі 20 місць будуть заповнені пільговиками, то Міністерство освіти і науки дасть додатково 20 місць, які були на самому початку, для того, щоб туди вступали люди, які не мають цих пільг.
Ви можете розробити законопроект, щоб Верховна Рада ухвалила про скасування пільг при вступі, тому що трошки дивна ситуація.
Такий законопроект можна робити, але сьогодні суспільство не готове до того, щоб такий законопроект
сприймати. Воно ж ніколи не буде готове, ви ж знаєте. Коли йдеться про рішучі кроки, суспільство чомусь завжди не готове.
Я пропоную. Давайте обговоримо це питання.
Давайте послухаємо Любов з Львівської області, бо вона телефонує. Після того обговоримо це питання. Прошу, говоріть. Алло.
Добрий день.
Так, говоріть.
У мене таке питання. От ми поступали, здавали документи у Львівський університет, пан Бакарчук має пряме відношення до нього. От,
дитиною,
і чоловік у мене чорнобилець, і дитина теж має посвідчення, правда, в неї серія Д. Я вияснити не могла, чому її не поставили поза конкурсом. Закон України, там написано, що йдуть учасники ліквідації, які наданим статус. Менше з тим. По-перше, дитини спитали, чи тато живий, чи тато помер. Якщо він помер, то, може, вона пішла поза конкурсом і сказали їй, що таке посвідчення, як в неї, має кожен другий.
А ви наполягаєте, щоб такі люди йшли поза конкурсом, та все ж таки?
Я не знаю, якщо у нас в державі є такі закони, то чому би і ні?
Ага.
Ми вже почали обговорювати те, що я перед цим говорив. Ми вже почали обговорювати.
Дякую
це питання.
За питання.
Щодо цього конкретного запитання, в понеділок, будь ласка, підійдіть до ректора. Я з'ясую, і ми вирішимо це питання так, як по закону.
Слухайте, у нас стільки слухачів, що я не встигаю свій список фактично оприлюднювати. Може, це й добре, тому що люди не завжди мають щастя спілкування з міністром напряму. Слухайте, з фінансуванням освіти, що у нас? Воно якось поліпшилося, чи вона й далі з простягнутою рукою? Сама система.
Міністерство освіти і науки завжди було з простягнутою рукою.
Це ж не добре.
Це не добре, зрозуміло, бо мова йде зараз, особливо в цей рік, коли ми маємо фінансову і економічну кризу, йде мова про достойне виживання з тим, щоб за якийсь час ми вийшли з цієї кризи, не втративши жодні ділянці освіти і науки. На сьогодні фінансується на 100% зарплата, на 100% стипендія, всі соціальні виплати, включаючи от і цей місяць. Зрозуміло, що фінансування на розвиток немає, навіть не то, що в необхідній кількості, а просто його фактично немає. Це такий рівень фінансування, я думаю, що він зміниться після того, коли ми перейдемо цю кризову точку. А щодо тих необхідних виплат для того, щоб провадити освіту і науку на необхідному рівні, фінансування є.
Тобто для підтримки штанів фактично воно є?
Ну, якщо ці штани є добрими, то зрозуміло, що підтримувати їх є чим.
Але ж настає рано чи пізно час, коли треба купляти і нові штани.
Але це буде завтра.
Так, я розумію.
А не сьогодні.
Я Володимир з Києва.
Володимир
з Києва. Прошу, останній слухач, який може поставити питання. Говоріть.
Я хочу узнати, а чому нельзя льготников пускати не по отдельним спискам, а в общей очереди, но просто добавляя им дополнительные баллы за каждую льготу. Ну, например, если это чернобылец, то дополнительные 15 баллов у него есть.
А ви теж вважаєте, що так треба робити, так? Тобто ось є рівні серед рівних, а є пільговики, яким додавати. Лише за те, що...
Пільговиками маю на увазі додавати лише певну пільгу. Тобто, якщо Чорнобиль, наприклад, 15 балів за кожний сертифікат.
Ну, людина від цього розумнішою не стає і талановитішою.
Не стає, але є закон. Є закон, який дозволяє...
У мене є
бачите, це все ж таки глобальне питання пільговиків, воно сьогодні червоною.
Я хочу зараз відповісти тим, що на сьогодні кожен ректор, керівник вищого навчального закладу і приймальна комісія мали таку можливість, яка би зменшила кількість пільговиків. Вони мали можливість піднести рівень прохідний для профільного предмету на будь-яку позначку. Наприклад, є вищі навчальні заклади, які поставили позначку 180 балів. Хто має нижче, ніж 180, не подає документи. Але ректори чомусь є, якщо поставили 150, але більшість залишились на межі 124 бали. Насправді, кожен вищий навчальний заклад мав цю можливість і цього психозу б не було, як я сказав, але чомусь вони з обережності або з не знаю яких інших міркувань цього не зробили. Тобто така можливість насправді є.
Я нарахував 12 дзвінків за сьогодні. Ви рекордсмен, я вам скажу. Оце остання крапка в програмі, тому що наш ефірний час вже вичерпався. Я вас не встиг запитати, скільки людей піде, тобто дітей піде 1 вересня до школи. Ну, просто нема часу. Бачите, ну, принаймні, люди мали щастя спілкування з вами. Я хочу нагадати, дякую, що це спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа». Міністр освіти та науки України Іван Вакарчук був сьогодні в ефірі. Це одна з останніх програм у спільному проєкті, тому що далі ви нас не зможете слухати на нашому радіо, а на якому, ну, дізнайтеся на сайті radiosvoboda.ua. Дякуємо нашому радіо за співпрацю. Ну і почуємося на інших хвилях уже. До
Дякую.
Побачення.
На все добре.
Радіо Свобода та наше радіо представляють спільний проект «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо.ua.